Gaidāma ļoti augsta nakts. Gaisa temperatūra strauji pazeminās. Naktī daudzviet būs pat mīnus 28 grādi. Tikai dažviet jūras piekrastē būs ap mīnus 10 grādiem. Tik augsts laiks iepriekš bija pirms 3 gadiem. No pulksten 22 līdz 5 rītā atkal būs komandantstunda. Tas nozīmē, ka cilvēkiem jāatrodas mājās. Aizvadītajā naktī komandantstundas laikā policija pārbaudīja vairāk nekā 6000 cilvēku, kas atradās uz ielas. Lielākajai daļai bija attaisnojošs iemesls, taču gandrīz 600 cilvēku noteikumus pārkāpa un saņēma sodu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāts 1031 jauns COVID-19 gadījums. 26 saslimušie miruši. Slimnīcās COVID pacientu skaits samazinājies un ir 1087. 82 ir smaga slimības gaita. Apes novada sociālajā aprūpes centrā Trapene COVID-19 atklāts 27 klientiem un vismaz 7 darbiniekiem. Sociālās aprūpes centrā notika plaša testēšana. To veica, jo saslima viens no klientiem un viņu ievietoja Valmieras slimnīcā. Autobūves kompānija Škoda neatbalstīs šī gada hokeja čempionātu, ja to rīkos arī Baltkrievija. Škoda 28 gadus ir finansiāli atbalstījis pasaules hokeja čempionātus. Škoda uzsver, ka ir par cilvēktiesībām un savstarpēju cieņu visā pasaulē. Bet Baltkrievijā Lukašenko režīms vardarbīgi vēršas pret mierīgajiem protestētājiem. Šī gada čempionātam būtu jānotiek Minskā un Rīgā, bet Latvija nevēlas to rīkot kopā ar Baltkrieviju. Pagaidām nav zināms, kur čempionāts tad notiks. Par Vācijā valdošās Kristīgo demokrātu savienības priekšsēdētāju šodien ievēlēja Armīnu Lašetu. Viņš ir Ziemeļreinas Vestfālenes federālās zemes premjerministrs. Lašets ir viens no Vācijas ilgadējās vadītājas Angelas Merkeles tuvākajiem sabiedrotajiem. Uzskata, ka Lašets varētu būt kļūt par Vācijas kancleru. Septembrī gaidāmas Bundestāga vēlēšanas, pēc kurām Merkele gatavojas atstāt amatu. Plašu jūras manevru laikā Persijas līcī Irānas bruņotie spēki šodien izmēģināja vidēja darbības radius raķetes. Raķešu darbības radius ir 1800 km. Manevros izmēģinātas arī spārnotās raķetes un bezpilota lidaparāti. Un demonstrēts arī jauns helikopteru bāzes kuģis un jauns raķešu kuģis. Un vēl sporta ziņa. Kamaniņu braucēji brāļi Juris un Andris Šici šodien Vācijā pasaules kausa 7. Posmā izcīnīja bronzas medaļas. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā mīnus 16 grādi. Austrumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Svētdien Latvijā būs augsts laiks, vējš būs lēns, dienā vietām nedaudz snigs, gaisa temperatūra naktī mīnus 18, mīnus 23 grādi, vietām austrumos debesīm skaidrojoties līdz mīnus 25, 28 grādiem. Dienā mīnus 10, mīnus 15 grādu. Rīgā nokrišņu nebūs, ietves un brauktuves būs slidenas, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 17, mīnus 19 grādu, dienā ap mīnus 10 grādiem. Laika tips otrais, labvēlīgs.